Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 22 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі яшчэ раз шчыра вас вітаю. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Кавячоркі, група Кальян у дайджэсце праграмы «Белы спіс». Яшчэ ў сённяшнім плейлісце ў нас засталіся Сергей Курык і Кевін Невел, Арт Тейтум і Бен Вебстер, «Пяты кут», Гато Барбьері, Джордж Бенсон, Леонард Коэн. Гэтых, магчыма, іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны. Таксама нагадваю, што вы кантактаваць можаце з намі праз телефон аўтаадказніку Менску пад нумарам 266-39-52, альбо праз наш сайт свабода.орг, альбо праз нашу старонку «Свабоды джаз». У Фейсбуку пишите, телефонуйте. На чарзе у нас дуэт гітарыста з Гомеля Сергея Курыка разам з Кевінам Невелам, які быў запісаны, гэты дуэт, кампазіцыя «Leading Hand» была запісана недзе на прасторах Еўропы.
Sad, desperate man with a worried look on his face, wondering how he's gonna feed his family. Put yourself in his place. God whispers, you know what to do. Reach in your pocketbook. Crowded old life, happy ties with joy. Let it hang, give it for those in need. Let it hang in your hometown, though far away. Let people help and people in God's plan. Oh, the grace of God, let's go wide. Love's real hard on his own child. Crying all alone, said desperation, not knowing what to do. Open up your heart, Esther was broken. Bless the job, baby, that's true. A prayer of time to practice the golden rule. To unto others as you have to do, unto you. Freely from your heart, playing God's seed. Let the hand reach out to those in need. Let it hand in your hometown, though far away. Let people help and people in God's plan. For the grace of God, let's go wide. Love's real humble, he's so child.
Свобода джаз.
Навіны з Беларусі і свету. Минулой ночью в Витебску з'явился бел-червоно-белый стяг. И он был вывешен на электричных дротах над улицей Терешковой. До стягу была примацована цидулка с наступным текстом. «До 130-х угодков Якуба Колоса». Гэтай радки я памятаю с дзяцінстве. «Я мужик, а гонар маю, гнуся, але до пары. Я молчу, молчу, трываю, але скоро загукаю. Стрельбы, хлопчики, бяры». Гэтыя словы павінны памятаць тыя, хто памылкова мяркуе, што беларусаў магчыма гнуць без конца. Жыве Беларусь, жыве вечна, подпіс Мірон. Як паведамляе рэсурс Валынь-пост.ком, беларускі гурт «Верасы» выступіў з канцэртам у Валыні ў падтрымку праўладнага кандыдата ў дэпутаты. Акрамя таго, што беларусы адкрытым тэкстам агітавалі за Івахіва, капітал якога ацэньваецца ў больш як 300 мільёнаў даляраў, адзначым, што агітацыя замежнымі грамадзянамі за кандыдатаў у дэпутаты ва ўкраіне забаронена. Галоўным канкурэнтам Івахіва на выбарчай акрузе з'яўляецца прадстаўнік аб'яднанай апазіцыі Ігар Гузь, які ў 2005 годзе быў затрыманы на чарнобыльскім шляху ў Менску і асуджаны да 10 сутак арышту. Женя Літвінковіч выйшаў у фінал украінскага музычнага конкурсу «Х-фактор». Раней спевак з Жодзіна зрабіў фурор на шоу «Украіна мае таленты». Новае з'яўленне Літвінковіча ва ўкраіне публіка сустрэла авацыямі. Гледачы падтрымлівалі яго не толькі аплодысментамі, але і плакатамі. Спачатку сябры журы не разумелі, чым выклікана такая рэакцыя залы. Але потым і яны аплодзіравалі стоячы. Яўген Літвінковіч удзельнічаў у многіх беларускіх эстрадных конкурсах – абласных, рэспубліканскіх, адборы на новую хвалю, у Акадэміі талентаў, але дома у ім таленту не разгледзелі. І на завершэнне інфармацыя, якая па сутнасці з'яўляецца нейкім такім скарочаным варыянтам сцэнарыя да нейкага мыльнага серыялу. Беларускіх карыстальнікаў інтэрнэту пачалі закідваць прапановамі аб сяброўстве амерыканскія салдаты, паведамляе інтэрнэт-выданне «Ежедневнік». Ёсць ужо першыя ахвяры. Сёлета ў жніўні жыхарка Смаргоні пазнаёмілася ў сеціве з амерыканскім вайскоўцам, які праз скайп завязалася сяброўства, а потым узнікла і ўзаемнае пачуццё. Неўзабаве Джон напісаў, што знайшоў у Афганістане мех з грашыма. А паколькі ён жадае перабрацца на жыхарства да сваёй каханай, палову тых грошай ён перадае з кур'ерам у Смаргонь. Неўзабаве жанчына атрымала паведамленне, што кур'ера з грашыма затрымалі, і каб вырашыць гэтае пытанне, неабходна 3000 даляраў. Жыхарка Смаргоні, канешне ж, пералічыла патрэбную суму праз Western Union і пачала чакаць грошы. Зразумела, чакае іх і дагэтуль. Такія вось былі навіны на хвалях свабоды джаз. А ў нас на чарзе спявачка Весна Касерас з уласнай інтэрпрэтацыі песні Джорджа Гершвіна «Туманны дзень». Час на тое, каб пазнаёміцца, пра што ж сёння ў панядзелак у пачатку тыдня пішуць у беларускім сегменце інтэрнэту. У нас на сувязі Франак Вячорка. Франак, добрай раніцы ці добры дзень ужо.
Добрый день, Дмитрий. Я, на самом деле, сейчас нахожусь не совсем в интернете, я нахожусь на форуме 2000, который отбывается теперь в Празе с уделом разных ведомых людей. Вот, в принципе, белорусский и не только белорусский интернет обмерковывается там лику гэта. Вот, так я хотел бы просто расповесить, видать, про то, что отбывается тут.
Ну, конечно, коли ласка.
Значит, форум 2000 сёлета отбывается в першыню без уделу Вацлава Гаула, который был заснавальником и патроном этого форума. Гэта форум інтэлектуалаў, які прысвечаны кожны год нейкай новай тэме. І сёлетні форум прысвечаны, чаму вы думаеце, сацыяльным сеткам і новым мэдыям.
Ну вось, якраз па нашай тэме.
Менавіта гэта. І тут сабраліся розныя людзі, не толькі з Беларусі, але таксама з Бірмы, якая мае прынцыпападобны на беларускі лёс, з Кубы, з Кітаю, з Украіны, з Расіі. Ось я перед собой зараз бачу Александра Мілінкевича, Григорія Яўлінскага. Так само буде приїзд на форум Борис Нямцов. З відомих міжнародних діячів Мадлен Олбрайт. Присутнічає брат былого президента Іван Гавел. Міністр заміжних справ у Чехії Карл Шварценберг. Відомий білорусам єврокомісар Штефан Фюля. Ну і відомий слухачам і читачам Радіо Свобода так само. Ну і тільки що закінчилася перша сесія форуму, уступна сесія. На ній виступав Олександр Мілінкевич, який говорив про необхідність мирной измены улады, без крови, без гвалту. А так само выступал лидер, студентский лидер бирманской оппозиции, близкий поплечник Аун Сан Су Джи, який казал про то, як он сам пришел до отчування важности змагання за свободу и за демократию. Ось, ну и сегодня вечером это будет, напевно, самое цікавое дискусійная панель, якая так і називається «Соціальні сетки у Беларусі». Удзел у ёй возьмуць, між іншага, з Беларусі Алесь Лагвінец, Александр Атрошенко з Европейской Беларусі, ну і так само я.
Ну, я так думаю, што падрабязнасці таго, што будзе адбывацца сёння, мы пачуем ўжо завтра у вашым аглядзе на «Свабодзе джаз».
Безумоўна.
Я так яшчэ раз разумею, што на большая час у вас просто-напросто зараз не хапае.
Ну, ведаеце, ну трэба ж на нечым адным канцэдравацца.
Ну, канешна. Добра, тады вялікі дзякуй, паспяховай вам працы, і будзем чакаць падрабязнасцяў пра сённяшні дзень ўжо ў завтрашнім эфіры. Франак Вячорка быў на сувязі са «Свабодай джаз». Мы зараз працягваем нашу музычную частку. У нас на чале трио Макоя Тайнера і знакаміты саксафаніст Майкл Брэкер. Панеделок есть панеделок, объявил я Трио Макоя Тайнера, это не он, Артейтум и Бен Вебстер в пьесе «Знесенные ветром». Thank you. Варта адзначыць, што бібліятэка свабоды джаз папаўняецца, пашыраецца, і вось па сутнасці ўпершыню на хвалях свабоды джаз зараз будзе гучаць хабанера ў выкананні Гато Барбіэрі.
Thank you.
Гато Барбєрі гучав на хвалях свободи джаз. П'єса під назвою «Birdland», якою Джо Завінол написав для своєї групи, можна так сказати, «Weather Report», вельми хутко зробилася надзвичай популярною і отримала уособлення у різних інших виконавців. Можна сказати, що це навіть сучасний такий вже джазовий стандарт. І зараз ця п'єса прогучить у виконанні вокальної групи «Manhattan Transfer».
Such as that. No more Scooby Rock. No more Dr. Brulee. That's where it was at. I know that the little name Bob was riding high. Hello. Goodbye. Yes, indeed he did.
Yes, indeed he did.
Yes, indeed he did.
Yes, he really did.
Yes, indeed he really did.
Yes, indeed he did.
Told the truth way down in Birdland.
Yes, indeed he did. Yardbird Parker played in Birdland.
Yes, indeed he really did.
Everybody stomped their feet. Everybody did.
Блог Сергія Дубалца «Мова демократії, мова диктатури. За і супраць». Чи ёсць мова абавязковым чыннікам нацыі? Ці мають шансы беларускамоўныя перамагчы ў краіне, дзе большасць рускамоўная? Дзе праходзіць лінія палітычнага фронту? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку філозаф Валентина Кудовіч, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Европа» Алексей Братачкін і філёлях, палітычны дзеяч, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Зараз час для навінаў на свабодзе джаз у скарачэнні. Такім чынам, мінулай ноччу ў Віцебску з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Ён быў вывешаны на электрычных дратах над вуліцай Цірашковай. Да сцягу была прымацавана цыдулка. Да 130-х угодкаў Якуба Коласа. Гэтыя радкі я памятаю з дзяцінства. Я мужык, а гонар маю, гнуся, але да пары. Я маўчу, маўчу, трываю. Але скора загукаю. Хлопцы, стрэльбы, хлопчыкі, бяры. Гэтыя словы павінны памятаць тыя, хто памылкова мяркуе, што беларусаў магчыма гнуць без конца. Жыве Беларусь, жыве вечна, подпіс Мірон. Як паведамляе рэсурс valynpost.com, беларускі гурт «Верасы» выступіў з канцэртам у Валыні ў падтрымку праўладнага кандыдата ў дэпутаты. Агітацыя замежнымі грамадзянамі за кандыдата ў дэпутаты ва ўкраіне забаронена. Галоўным канкурэнтам Івахіва на выбарачнай акрузе з'яўляецца прадстаўнік аб'яднанай апазіцыі Ігар Гузь, які ў 2005 годзе быў затрыманы на чарнобыльскім шляху ў Менску і асуджаны да 10 сутак арышту. Женя Літвінковіч выйшаў у фінал украінскага музычнага конкурсу «Экс-фактор». Раней спевак з Жодзіна зрабіў фурор на шоу «Украіна мае таленты». Яўген Літвінковіч удзельнічаў у многіх беларускіх эстрадных конкурсах, абласных, рэспубліканскіх, адборы на новую хвалю, у Акадэміі талентаў. Аднак дома ў ім таленту не разгледзелі. І на заканчэнне не магу не ўстрымацца, каб перадаць... У скарачэнні той неверагодны сюжэт, які быў пераказаны інтэрнэт-выданнем «Ежедневнік». Беларускіх карыстальнікаў інтэрнэту пачалі закідваць прапановамі аб сяброўстве амерыканскія салдаты. Ёсць ужо першыя ахвяры. Сёлета ў жніўні жыхарка Смаргоні пазнаёмілася ў сеціве з амерыканскім вайскоўцам. Праз скайп завязалася сяброўства, а потым узнікла і ўзаемнае пачуццё. Неўзабаве Джон напісаў, што знайшоў у Афганістане мех з грашыма, а паколькі ён жадае перабрацца на жыхарства да сваёй каханы, палова тых грошай ён перадае з кур'ерам у Смаргонь. Неўзабаве жанчына атрымала паведамленне, што кур'ера з грашыма затрымалі, і каб вырашыць гэтае пытанне, неабходна 3000 даляраў. Жыхарка Смаргоні пералічыла патрэбную суму праз Western Union і пачала чакаць грошы. Ну, зразумела, чакае іх і дагэтуль. Ну, і апошняя навіна, бадай што, якая з'явілася на гэты момант на сайце свабода.орг, гэта пераказ вялікай публікацыі ў расейскім выданні «Камерсант», якое прыходзіць да высновы, што Беларусь стаіць на парозе новага эканамічнага крызісу. Калі вы хочаце даведацца пра падрабязнасці, заходзьце на сайт свабода.орг. Мы працягваем нашу музычную праграму. Гарадзенскі квінтэт, джазавы квінтэт пад назвай «Стоп Тайм» у наступным месяцы паедзе ў Польшу пісаць свой дэбютны альбом, пра што я ўжо не аднойчы казаў, ну а зараз мы паслухаем іх кампазіцыю пад назвай «Step by Step».
Thank you. Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, затоє у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Герой гэтага тыдня ў белым спісе свабоды музыка і паэт Алесь Дзянісаў. Гісторыя яго гурта «Кальян» пачалася ў тыя часы, калі ў Беларусі наспеў канстытуцыйны крызіс. Лідар апазіцыі Зянон Пазняк эміграваў з краіны, а да Лукашэнкі толькі-толькі пачалі ўжываць тэрмін «дыктатар». Гэта быў 1996 год. Ясна, што сімпатыі маладых людзей з гарадзенскага гістфаку былі яўна не на баку ўлады, што вярнула ва ўжытак савецкую сімболіку, гвалтам разганяла людзей на вулічных акцыях, ды з усіх сілаў пнулася у абдымкі Москвы.
Было жаданне нешта рабіць. Было жаданне ствараць не толькі музыку. На першы месцы я паставіў бы так, што было жаданне штосьці сказаць. Сказаць, што мы не згодны. Не згодны з тым, што адбываецца. І вось гэтае жаданне, яно, дзякуй Богу, засталося яшчэ да гэтага часу. Гэта дае сілы мне далей штосьці рабіць, тварыць, ствараць песні, спрабаваць далей змагацца з тым, з чым я не згодны, скажам так.
Нельзя, нельзя проходит, стой, буду стрелять, забороненная зона. Нельзя, нельзя на вас говорить, нельзя на вас кричать, нельзя на вас молчать.
Пра матэрыяльныя даброты ён проста не думае, а жыве чыста творчасцю, без падладжвання пад стэрэатыпы. Але ці няма ў яго адчування, што ён у абсалютнай меншасці і яго песні гэта ўсяго толькі крык у пустэчу.
Ніякіх сацыялагічных пытанняў на мяне ніяк, канешне, не праводзіў. Але калі да мяне падыходзіць чалавек, я гэта кажу не таму, што нейкі пантыкі, а проста калі падыходзіць чалавек, што блін, супер, вось вы так праспявалі, вось там той песні пра тое, гэта супер. Ну, значыць, гэта дайшло. Значит, не просто так это было. И в уголе, когда разважается пункт увлечения человека, якому 37 год, якого нема машины, якого нема вилы, какие с пункта увлечения громадства и вот той культуры и того культа споживецства, який зараз я ничего не досягнув. Ну, дякую Богу.
Горький разом помню косил всех полов, ваших табу и заворонов, кровавое не дремешное око, перевязанное горло громадским законом. Право зрите! Распрануться, вырвать, так дыркать и запалать. Все не я, смока будет за записки, забленный всех уже нять. Моя борьба, где-то свобода. Моя свобода, борьба.
Литерально учора об этом задумался, в том смысле, что а як что изменилось, порамне з тым, што было ў 97-м ці там 96-м годзе. Як так адбылося, што вось аддалі там працягваю жыць і думаць неяк так, як я думаў тады. Тое, што мне давала жыць тады, дае мне жыць і сёння. А што гэта, я не ведаю. Гэта можа быць прага да жыцця, прага да вольнасці, не ведаю, прага да мыслення, прага некага развіцця унутранага. Хаця трэба сказаць, што некі вопыт жыццёвы, некія праблемы даюць нам магчымасць глядзець на жыццё, ну, трошкі па-іншаму, чым на такой глядзелі, калі нам было 20. Але пры гэтым застаецца некі стрыжень. Што гэта за стрыжень, не ведаю. Ну, я бачу, напрыклад, Сашу Памідорова. Я ўпэўнены, што ён і там 20 гадоў быў такі самы, як і зараз. Змяняюцца некія абставіны, некія умовы жыцця, у якіх мы жывём. Антураж. А мы застаемся такімі, які мы ёсць.
Ніколі нічога ніхто не зробіць, пакуль не зразумець, ніхто гэта ты нават калі здралец я вдурець. Ты не хавався у хмызнікі, бойка за кожну самастойну думку пакоплю, серце забіваць рабат, полоханый каша.
Разба моя свабода ў тым сэнсе, што толькі калі мы рухаемся, мы жывем, калі мы змагаемся, значит, мы таксама жывем, сапраўды жывем. Змагаемся не толькі там з нашым суседам. які приклад увесь час викидує сміття каля твоєго порога, а у цілому змагання перш за все з собою, самим собою.
Може комусь і податься дивним, але Дянісов пісні, якого просякнути атмосфери неуладкованості, неспокою до одвічної боротьби, лічить себе щасливим чоловіком.
Я думаю, що так. Щасливий чоловік, тому що мені просто такий психотип характеру, що весь час копаюся, весь час щось там знаходжу, весь час себе там гвалчу. Во мені час від часу, звісно, вриваються в які емоції, які відчувають мої сябри, мої близькі, родні. Але збільшого, то, що переживаю у собі, як я працюю над собою, це все, звісно, знаходиться во мені. Ось коли я над собою працюю, я не щасливий чоловік. Це те ж саме, як музика. Ти береш диск, ти записав цей диск, потім його включаєш і починаєш знаходитися. Це не то, це не то, це не то, це не то. Між тим ми повинні, звісно, знаходити такі речі, які нас радують. І такі речі є. І ці речі роблять нас щасливими. Я щасливий, тому що мене слухають. Я щасливий, тому що вокруг мене шмат справжніх сябров і приятелів, які роблять мені і моїм близьким добрі речі, тому що я їм роблю так само добрі речі. Вони мене розуміють, у нас є ніяке порозуміння. Я співаю, добре я співаю, дрен, мені не відео, але я співаю. У мене є дочка, у мене є жінка, я всіх люблю, у мене є мати жива. Ну, ось воно щастя, воно дуже просто.
Авторская программа Сергея Будкіна «Белый спіс» щодня гучить на хвалях Белорусской свободы, а по понеделках дайджест этой программы у эфиры «Свободы джаз».
Свобода джаз.
На вуліцы зялёнага дэльфіну, так называецца вядомейшы джазавы стандарт, які зараз прагучыць у выкананні Джорджа Бенсона. Гэта быў Джордж Бенсон з джазавым стандартам на вуліцы зялёнага дэльфіну. А зараз я хачу вам нагадаць, чым адзначыўся дзень 22 кастрычніка ў гісторыі музыкі. У 1883 годзе ў гэты дзень у Нью-Йорку пастаноўкай оперы «Гуно Фауст» адкрылася «Метраполітан-опера». У 1969 годзе выйшаў альбом Led Zeppelin 2, названы пазней, ці нават ахрышчаны пазней, бібліяй цяжкага року. А вось у гэты дзень 2005 году на юбілейным канцэрце да 50-годзя конкурсу Еўрабачання ў Капенгагене з 14 папярэдніх адабраных песень розных гадоў перамагла песня «Ватерлу» квартэта «Аба». З гэтай песні, нагадаю, шведская група перамагла ў конкурсе ў 1974 годзе. Ну і завершаем мы эфір, сённяшні эфір «Свабоды джаз». Леонард Коэн «Танцуй са мной да канца кахання».
panic till I'm gathered safely. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Сегодняшний эфир «Свободы джаз» наближается до закончения. Сегодня для вас працевали Жорика Томич, Владимир Сокольский, Дмитрий Подберезки. Почуемся завтра, во вторник.